Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt.
Velkommen til aftenens program, som af to omgange byder på en første del af et podcast-afsnit. Og vi skal faktisk starte med en debut her i programmet, når podcasten Samtalen er med for første gang. Og så skal du i time 2 høre første del af Fuldplades neddyk ind i Def Grips, når Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann står klar med musiknotteri. Men først altså debuten til Samtalen. Og Samtalen, ja, det er selvfølgelig navnet på en samtale-podcast, som består af Mambo, eller hans borgerlige navn Ridwan Said, og medværten AB, der dog ikke er med i aftenens episode. Det her, det er en podcast, som i løbet af to sæsoner har budt på spændende gæster og snakke, der spænder bredt i både underholdning og alvor. Podcasten findes også på YouTube, hvor du altså både kan se og høre med. Og hvert afsnit er sådan set unikt, men fælles for dem alle sammen, det er, at de her to værter, Mambo og AB, de præsenterer en nysgerrig, ærlig og humørspredende tilgang til de her forskellige snakke, og i aften er selvfølgelig ingen undtagelse. Dog er vi lidt inde i sådan lidt en speciel situation, for mens det er første gang, vi her på programmet kan præsentere podcasten, ja, så er den faktisk i gang med at stoppe. For AB, han skal spille fodbold på fuld tid, men Mambo, han fortsætter podcastrejsen dog med et nyt navn til den kommende podcast. Og må ikke også, du får lov at høre den her på programmet en dag. Men for nu, der skal vi altså blive i samtalens univers, og det skal vi i aften sammen med gæsten Ali Naji. Og han er med i podcasten til at fortælle omkring den kriminelle underverden, som han er vokset op i og nu er brudt ud af, blandt andet med netop fokus på samtalens styrke som et redskab. Den samtale har han med verden Mambo og vikar med verden Allan. Du får første del af den snak lige her.
Og så er der en person, jeg skal mødes med omkring noget narko, et eller andet fis. Og jeg var helt stiv, tænkte bare, jeg kommer over og henter det fra dig. Jeg kører, og så ser jeg en dame. Kigger hun sådan på mig, og så laver hun... Aah! Og du ved, jeg kan se sådan... Rygter! Og du ved, det er ikke 2 sekunder. Det er sådan, der er 15 sekunder. Det er lang tid, når du skal køre ind i et menneske. For jeg tænkte, inden hun er død. Så jeg åbner døren, jeg går ud til hende, og så råber jeg bare hende. Og jeg råber, det er en fucking sol! Og jeg tænker, Allan, du må dø! Råb nu! Og så lige pludselig åbner nogle andre, kigger sådan på mig. Og så tænker jeg bare, okay, hun er stiv. Okay, du er stiv. Okay, der er adrenalin. Okay, hvad gør jeg? Okay, jeg er stiv. You see them trips overseas, man, I earned it. Honey, I've been working. All the times when we cried, I've been hurting. I'm gonna reach the top, that's for certain. Made a few moves, now they lurking again. My brother knows that I'm certain, yeah. Fat mind people trying to hurt me. Fake energy, stay up, wait for me, yeah, yeah. My nigga keep a tool on his side. We wanna live lavish, all we ever did was grind. I told you we don't sleep at night. I told you we don't sleep, we grind. Stepped up, man, my drip tonight. Velkommen tilbage til Samtalen. Vi er tilbage med en ny episode. Vi har vores gæst, Ali Naji. Vores anden vært, AB, ligger desværre sygemeldt. Han er blevet ramt. Så vi har en ny co-host, Allan, med på sidelinjen. Velkommen til begge to.
Jamen, tusind tak, fordi vi måtte deltage. Eller i hvert fald, jeg måtte deltage. Jeg kan ikke rigtig snakke for Allans vegne, men jeg tænker også, at du er glad for at være her i dag.
Ja, det er
men jo, jeg synes da, at det er oplagt, at vi sidder her i dag. Og det bliver spændende at se, hvad vi kommer til at snakke om.
Det er jo rigtig meget på menuen.
Det hedder jo Samtalen. Og det hele, det starter jo med en samtale.
Helt sikkert.
Ikke? Og det er jo noget, jeg mener, at mange kunne få gavn af, fordi der er ikke rigtig mange, der snakker om tingene mere. Man snakker om problemerne, man snakker ikke så meget mere om med problemerne. Så man konkluderer selv sin egen opfattelse af, hvad problemet er. Ja. Hvor man tænker, hvordan kan du vide, hvad problemet er, når du kan snakke med mig, eller snakke med den unge, eller snakke med politikere, eller forældre, eller hvad det nu end skulle være. Ikke?
Ja, og det er også helt klart i forhold til det der med samtalen, at have de her vigtige samtaler med mange forskellige mennesker, fordi der er så mange, der er ude og gør et rigtig godt stykke arbejde, og du er selvfølgelig en af dem, og det er også derfor, vi har kontaktet dig. Vi kommer meget mere ind på det. Bare lige hurtigt til seerne. Ja. Kan du lige introducere dig selv kort, så folk ved, hvem det er?
Jo, jeg hedder Allan og er 23 år og studerer til dagligt. Så ja. Så jeg tænker bare, vi skal bare komme i gang. Først og fremmest, hvor sidder vi henne i dag?
Jamen altså, vi sidder jo nede i det, som jeg kalder kapitel 1's første træningslokale. Og det er et lokale, som vi har arbejdet på i rigtig lang tid. Faktisk 11 måneder i dag. Jeg tog en snak med 5 unge mennesker, som jeg også har i forløb, og sagde til dem, at hvad synes I? Kommer herned, og det var et træningslokale, eller det var et lokale, det var faktisk et lagerlokale, med go-karts og skimmelsvamp, og altså, det var virkelig ulækkert at være hernede. Men jeg kunne se noget, som de unge ikke kunne se, og det var et træningslokale, hvor vi kunne hjælpe sig selv, men også mere forebygge det, man måske arbejder med, eller kæmper med, som for eksempel vrede. Det er jo noget, som er så tabu, som det nu kunne være i Danmark. Hvorfor er du vred? Hvad kan man gøre, hvis man er vred? Og det er jo en af de her ting, eller i hvert fald en af de ting, man kan lave hernede. Arbejde med sig selv via noget fysisk aktivitet, og det er jo primært boksning, konditionstræning, og så har vi noget helt nyt, der hedder dansk cardio, som jeg har noget med Bobby. Og Bobby er jo en professionel danser, som også har de samme værdier, som jeg har. Og det er det her med at komme fra underbunden, af underbunden, og så arbejde sig op fra ingenting til et eller andet.
Hvorfor hedder det kapitel 1? Hvorfor lige hedder det?
Kapitel 1 er et, kapitel 1 startede jo med, at jeg udviklede mig selv og kunne se, at den her udvikling gav mening for mig. Fordi jeg udviklede mig. Jeg gik jo fra at være noget helt andet til noget helt andet.
Mm. Hvad er det, du gik fra til folk, der ikke ved?
Jamen til dem, som ikke rigtig ved, hvad jeg gik fra, så kommer jeg jo fra det, man kalder den kriminelle underverden. Og i den kriminelle underverden, der er vi jo. Hvorfor? Jo, for at finde noget, der hedder anerkendelse. Noget, som er, se mig, hør mig, mærk mig, jeg er også her. Og jeg tror, eller jeg ved ud fra mine egne erfaringer, at når man ikke får det et sted, så søger man det et helt andet sted. Mm. Og nogle gange kan den opmærksomhed, du søger, den kan være negativ. Men det er bedre end ingen opmærksomhed. Mm. Så du søger efter den, og når du så finder den, og du kan mærke den, og den er god, så bliver du der også. Det kan godt være, at miljøet er selvdestruktivt, men det kan du ikke mærke, når du er der. Du mærker noget, der er forebyggende, fordi nu bygger din selvværd sig selv op, ved at du er i et miljø, hvor du bliver anerkendt. Jeg var en, der var rigtig god til at slås, så når jeg slog en, så var det meget sådan her med, du er fucking sej, du er fucking hård. Men når jeg så er i skolen og smasker en, jamen så bliver jeg jo sendt ned til rektorens kontor, eller farmand kommer og kigger på mig og lige laver den her til mig. Jeg skal nok blive dig, når du kommer hjem. Ikke? Ja. Og det er jo det, der har været med til at få mig på afvej, fordi jeg har virkelig prøvet at blive en del af et samfund, hvor det har været rigtig svært. Nu har jeg levet i en tid, hvor racisme har været noget af det højeste. Altså Pia Kærsgaard og Anders Fogh, det var jo min tid, og der ved vi alle sammen meget hurtigt, at det har sgu virkelig været hårdt, specielt for os, som er født i Danmark. Vi havde en snak lige før bag kulisserne, hvor vi sagde, i vores lande er vi turister, og i Danmark er vi ikke velkomne. Hvor er vi så velkomne henne? Det blev man så på gaden, fordi på gaden der kigger vi ikke på farver, der kigger vi ikke på nationaliteter, vi kigger på dine handlinger. Så hvis din handling er god, så bliver du anerkendt. Og det er jo det der med, at du så går over og slår en, som måske er 2 gange større end dig, men du slår ham ned. Altså, kom nu. Altså, hvorfor skulle man ikke anerkendes for det? Det kan godt være, at det er selvdestruktivt, det kan godt være, at det er negativt, men det er opmærksomhed, det er anerkendelse. Og det er jo det, vi mennesker, vi leder efter. Fordi en ting, jeg har lært igennem det her liv, jeg har levet de sidste 3 år, efter jeg sådan ændrede det, det er, at hvis man hiver efter noget og ikke får det, jamen så leder du efter det et andet sted. Og det kan godt være selvdestruktivt.
Men nu tænker jeg også bare sådan, at du siger, at du har brug for den der anerkendelse, og når du ligesom har slået en eller anden ned, så har du fået den der anerkendelse. Mm. Men hvor kommer det fra, at du har manglet den der anerkendelse?
Jamen altså, jeg kan hurtigt sige, at jeg kommer jo fra en familie, som er krigsramte. Det vil sige, de er flygtninge, som kommer fra et andet land. Min far er iraker, og min mor er libaneser. Men mine forældre fik ikke den hjælp, de skulle have. Okay. Og det er jo der, problemet har ligget, fordi min far kommer fra noget, der hedder hård kærlighed. Mange i Danmark vil mene, det er vold. Det vil jeg ikke mene. Jeg vil mene, det er en eller anden form for opdragelsesmetode, at du får en flad og får et kram, og habibi, min søn, du skal ikke gøre det igen.
Det er godt,
ikke? Og det gør jo, at man lytter. Men det, man glemmer, det er, at jeg lærer at slå for hver gang, der er noget, der skal løses. Så hvis jeg har lavet et problem, og jeg får tæsk, men samtidig også får en kærlighed, jamen så tænker jeg jo næste gang, der er en, der irriterer mig. Du får en flad, men jeg giver også kærlighed efter. Det kan godt være, at det lyder lidt psykisk, men jo, jeg smasker dig, men så siger jeg, men næste gang lader mig irritere mig, fordi så slår jeg dig. Mm. Og det kunne godt virke meget sådan, altså troende, men det er jo noget, du tager med hjemmefra. Mm. Og så tager du det ud i et samfund, som man gør ikke sådan noget her. Ja. Man slår ikke, man snakker. Mm. Så jeg bliver jo forvirret, sådan, okay, man må ikke slå. Men min far smasker mig. Altså, det giver jo ikke mening. Ja. Men jeg må ikke sige noget, fordi min far har sagt til mig, du skal ikke sige til nogen, at det er det sker.
Du fik det at vide.
Jeg fik det at vide, at du skal ikke sige, at, fordi man kan misforstå det. Mm. At mine forældre slår jo ikke mig for at gøre mig ondt. Mm. Han slår mig for, at jeg skal forstå og lytte til, hvad han siger. Fordi nogle af os, vi er mange forskellige mennesker, eller vi er mange forskellige typer af mennesker, der lever i det her, eller lever i den her verden. Nogle af os forstår noget med snak. Og nogle af os forstår noget med tæsk. Men den der tæsk, den skal også have noget efter. Så jeg forstår, hvorfor er det, jeg lige fik en flad. Og det er det, min far har været god til. Men det, han ikke har været god til, det er at sige til mig, at du ikke må slå andre. Ja. Selvom han siger til mig, at du ikke må slå andre. Men baba, jeg ser op til dig. Du er min rollemodel. Mm. Altså, jeg gør, hvad du gør. Og det er det, jeg tror, at kultur og religion blev misfortolket.
Men jeg tror også, det er sygt, at du siger sådan der, fordi normalt, som du selv, med andres øjne, så er det vold jo. Mm. Men i dine øjne, fordi du er vokset op med det her, så ser du, hvad var det, du sagde? Du sagde hård kærlighed. Mm. Og det er jo to modsigende ting. Kan du rymme? Kærlighed, fint nok, og så er der vold. Mm. Men alligevel, at du ligesom har fortolket det som, der er stadig kærlighed bag i dig, og du bare ser det. Men en anden, som ikke er vokset op i sådan et hjem, han ville jo tænke, at snakke, du er skrubskør jo. Altså,
helt sikkert.
Der er ikke kærlighed i det, det er jo, han er da psykopat, din far, altså. Er der nogen, der vil kunne finde på at sige, ikke?
Mm, og det har jeg oplevet op til flere gange, hvor man siger, men altså, er du sikker på, at det, du sidder og siger, er rigtigt? Fordi altså, det giver ikke mening, at man slår sit barn. Jamen, det er jo det, jeg siger. Han slår ikke. Han opdrager.
Ja.
Altså, der er jo mange måder at opdrage på. Altså, der er nogen, der snakker, og så er der nogen, der skriver et papir og siger, læs, og så er der nogen, der sover. Så der skal stå op ad væggen med hænderne op ad væggen og et fod op, eller et ben op, og så skal du stå der i en time. Og så er der nogen også andre, vi får bare flade, du ved ikke, og bliver hærdet. Og det er jo det, man glemmer, fordi jeg bygger en eller anden form for hårdhed op. Så når en lærer kigger på mig og tænker, hvor er du kold? Mm. Hvor jeg tænker, nej, jeg er ikke kold. Jeg er bare mig selv. Altså, jeg igen, daglige faktorer, det vil sige, de daglige omgivelser, jeg har, er med til at danne mig som menneske. Mm. Fordi ingen af os bliver født som nogen, der gerne vil slå. Nej, vi bliver i det, vi er i. Så hvis jeg er i et miljø, hvor der er masser af altså, vold, hård kærlighed, racisme, og så videre. Mm. Jamen altså, det er jo med til at bygge mig op i en eller anden retning, som jeg måske ikke vil være i, men nu er jeg på vej i den. Mm. Og hvis der ikke er nogen udefra, som gør noget, jamen så kører jeg videre i den rigtige retning. Hvad jeg mener er, at den rigtige retning.
Ja, ja.
Og hvis der er ikke nogen, der fortæller mig, det her ikke er rigtigt. Og selvfølgelig er der nogen, der har sagt til mig, det ikke er rigtigt. Mm. Selvfølgelig er der det. Ja. Men når du har et samfund, som i forvejen siger, at du ikke er velkommen. Og så har der lige nogle shababs, eller nogle ældre, eller nogle forældre, der siger, det du gør er rigtigt, eller. Ja. Altså, det giver jo ikke mening.
Men det lyder også, du sagde, at da vi snakkede før, så sagde du også, at der er ikke nogen, der bliver født racister.
Mm-hmm.
Fordi du kommer ind i sådan et miljø, og så altså, tager du bare den vej, ikke?
Jeg tager det, jeg kan mærke.
Ja.
Altså, hvis jeg ikke kan mærke andet, jamen, så leder jeg efter noget, jeg kan mærke efter, og så tager jeg det, fordi det føles rigtigt.
Og det var det, du fandt i kriminalitet?
Det jeg fandt i kriminalitet, fordi der fik jeg et sus og en anerkendelse, som jeg ikke fik i skolen eller derhjemme. Mm. Altså, derhjemme, der skulle jeg have 12-taller, og jeg skulle være ingeniør. Eller advokat. Mm. I kender det. Ja. Men ja, I kender det også. Kom nu. Men og, altså, så der er allerede en forventning til dig som barn. Mm. Og det er sådan, allerede nu forventer man, at jeg bliver ingeniør. Nu har jeg selv en storbror, som er det hvide for i familien. Altså, han behøvede ikke engang at læse, han fik 12-taller. Okay, det var så 13 dengang, da vi var yngre. Men jeg skulle læse dobbelt så meget for at kunne følge med ham. Så jeg har altid følt en form for, okay, jeg er en skygge af min storebror. Så jeg skulle lige sådan det var hvad jeg følte, at jeg skulle give ekstra. Men når jeg så gjorde det, så fik jeg ikke 13. Jeg fik måske 4. Men det var min 100%.
Ja.
Mm. Men det var ikke godt nok, både for mine forældre og for skolen.
Okay. Ja.
Altså, jo, det kan godt være, at der har været en rigtig god lærer, og du ved det. Altså, der er en lærer, der måske derude, der er, altså sådan, jeg tror på dig egentlig. Men hvis du har 10 andre lærer, der ikke tror på dig, der er sådan, ja, skide perker, du er ikke til noget, altid noget ballade. Der er bærst i køen, bærst i klassen, ja. Uden for klassen, nede i rektorens kontor. Og det er rigtig nogen, der kommer over og kigger på mig og siger, hvad sker der, man? Altså, spørg mig. Jeg havde en samtale med en gammel pædagog, som sagde til mig, at det der var forkert med dig egentlig, og jeg er jo et klassisk eksempel på det her, det findes, så der er ikke noget specielt ved det, jeg siger, det er bare noget, der går igen. Han sagde, det jeg føler med dig egentlig, det var, at man havde berøringsangst. Man turde ikke at spørge dig om de sårbare spørgsmål, som for eksempel, hvordan har du det derhjemme? Hvordan har du det med dig selv? Er du glad? Nej, man sagde bare til mig, du er ikke til en skid ud herfra.
Ja.
Og det giver bare den der følelse, okay, hvis jeg ikke er velkommen her, altså, så finder jeg et andet sted, hvor jeg er velkommen.
Ja.
Og møder hårdhed mod hårdhed jo, altså. Så er det klart, at du som barn også tænker, okay, fint, hvis de behandler mig sådan der, så fuck dem, så er der ikke...
Helt sikkert. Ja. Og det er jo også igen, du ved ikke bedre. Som ung kan du ikke konsekvensberegne, det vil sige, jeg kan ikke tænke længere, end det jeg kan se. Så hvis du siger til mig, at du er god nok, så tænker jeg bare kun, du er ikke god nok. Og så er der nogen, der siger, du er ikke god nok, du skal tage dig sammen. Jeg hører ikke ordet, du skal tage dig sammen. Jeg hører ordet, du er ikke god nok. Så er det lige med, hvad du har sagt. Du har sagt til mig, at jeg er ikke god nok. Du skal ikke være her.
Yeah.
Men gaden, den fortæller dig ikke, du er god nok. Nej, den tager dig, og den opdrager dig. Og den gør dig til noget. Det kan godt være, den sender dig tilbage til en kiste, eller i et fly ud af landet, eller 16 år bag trammer. Men der er noget værdi her, som giver dig noget blandt mennesker. Nu snakker vi meget om status, hvad status kunne give. Og det her, det var en status, jeg fik, som jeg ikke fik nogen andre steder. Så selvfølgelig begyndte jeg at dyrke den succes, eller jeg dyrkede den status for at kunne få en større status. Og når du så lever i sådan et miljø, som jeg har levet i, det er et parallelsamfund jo. Altså, det er det stik modstand. Altså, når jeg snakker, som jeg snakker nogle gange, altså dem, som lever i det helt andet miljø, kan jo så ikke følge med. De kan jo så ikke forstå, hvad jeg siger. Når jeg siger, han havde en jorda på sig. Han vil kigge på mig og sige, hvad fanden er en jorda, mand? Hvor kan jeg spise det henne? Så, ja. Det er en knallert, min ven. Det er en knallert. Ja, han har sådan en tabancha på sig. En tabancha? Hvad er en tabancha, mand? En tabancha, mand. Det er en pistol. Så det er bare for at sige, at her kunne vi godt, altså her kunne vi godt inkorporere nogle ting, som kunne... Altså, for mig på andre afveje, men hvis man ikke fortæller mig, at det ikke hedder Davanja, det hedder pistol, ja. Jamen så styrker jeg tanken med Davanja.
Ja.
Og det kører bare videre til igen Jorda, og så kom det helt nye Otter Lesnak, det er jo forebyggende for mig, men destruktivt for andre ud fra at se, at der er du gerne med at ødelægge dig selv. Og jeg siger, fuck dig, man. Hvad for noget ødelægte mig? Jeg er gerne med at bygge mig selv op. Du er gerne med at ødelægge dig selv. Jeg ved godt, du har gang i. Altså, det her samfund, det fungerer ikke.
Ja.
Men det her samfund, det fungerer. Mm. Det ved jeg godt, det ikke gør. Mm. Selvfølgelig ved jeg det. Det ved vi alle sammen. Men når du er i det...
Ja.
Man siger faktisk, når du er i lorten, ikke, så stinker du af lorten. Du kan ikke lugte.
Du
omringer lorten, man. Så du ved, at ham, der er lorten, han kan ikke selv se, han er lort. Og du kan ikke se, han er lort. Fordi jeg skal ikke lort. Vi er så vildt lort. Vi er bare her, der med det, vi er, mand.
Du lytter til Radio 4.
Du er skruet ind på programmet til Dansk Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for 2 afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra Samtalen, en podcast med Mambo og vikar med verden Allan, som i aftenens episode taler med Ali Naji omkring den kriminelle underverden, som han er brudt ud af. Det afsnit vender vi tilbage til her.
Det er simpelthen vinkelsen der, fordi folk udefra, de ved jo ikke alt det her, der sker bag kulisserne. Så når du ser det udefra, så tænker du bare, det her det er jo bare et flok kriminelle perker.
Ja.
Men det er også derfor, jeg spurgte dig sådan der, hvor tror du, det kommer fra, at du skulle søge den der respekt? Og der sagde du selv jo, du fik den ikke fra hjemme, fordi du præsterede ikke i skolen. I skolen fik du den heller ikke, fordi du var ikke en af de bedste i skolen. Derfor følte du dig sådan der, der er ikke nogen, der vil have dig. Så det er jo derfor, du ligesom søger den i det her miljø. Og det er også derfor, det er så vigtigt at have mennesker som dig, som laver det arbejde, du laver. Fordi en eller anden 50-årig dansker, han forstår ikke, hvorfor folk er så kriminelle. De forstår jo ikke det, der ligger bag. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at man går ind og gøre det, mens folk de er helt unge jo, fordi det er jo ting, der bare bygger på.
Helt enig, ja. og det er jo der, det er jo der problemet ligger, det der med, at den unge, hvis han ikke bliver fanget i tide, jamen så har man tabt ham. Mm. Og så skal han selv finde sin egen vej tilbage, når han bliver ældre. Fordi nu er han forstenet. Han gider ikke at lytte til dig. Mm. Yeah. Så hvad gør man her? Det er også der, hvor jeg har udviklet det her koncept, som hedder kapitel 1. Fordi jeg gerne vil være den person, jeg selv havde brug for, da jeg var yngre. Mm. Så jeg ved præcis, hvad den unge gerne vil have. Og når jeg siger unge, så er det ikke alle unge. Mm. Men det er den målgruppe, jeg selv kommer fra. Yeah. Og det er det her med at kunne tage en udfordring og håndtere den. Om det er vrede, om det er misbrug, om det er kærlighed, om det er glæde, om det er kriminalitet. Hvad end det skulle være. Det der er selvdestruktivt for dig. Det kan jeg hjælpe med, fordi nu har jeg knækket koden for mig selv. Det vil sige, at jeg har fundet min egen opskrift. Hvad betyder det helt præcis? Det vil sige, at jeg har fundet en skabelon på, hvad man kan gøre for at kunne håndtere sin egen udfordring. Så jeg kan spørge dig, hvad er din største udfordring til vrede? Fint nok, gør sådan her. Hvordan skulle dit liv være? Jamen, jeg vil gerne have, at det skulle være sådan her. Fint nok, hvem begrænser dig? Mig selv. Ja. Interessant. Så det er ikke engang Allan, det er ikke engang mig, det er ikke engang dig. Det er dig, der begrænser dig selv. Men når vi ikke snakker om det her, jamen, så vil du aldrig nogensinde vide, at jeg er min egen begrænsning. Nej, så peger vi fingre. Ja. Men vi glemmer bare, at vi har tre fingre mod hinanden. At vi skal kigge på os selv tre gange. Hvad kan jeg gøre bedre? Hvad kan jeg gøre bedre? Hvad kan jeg gøre bedre? Og det er jo det, jeg arbejder rigtig meget med. Den mentale del. Jeg kan godt sætte dig i uddannelse. Jeg kan godt sætte dig i praktik. Vi kan sidde og træne boxing og gøre det hele. Men hvis den her, den ikke er med. Hvis den mentale del ikke er med. Jamen prøv at høre, så er der ikke så meget forebyggende arbejde i det. Så ville det bare være rent selvdestruktivt.
Du kan have en stilet bil, ikke? Du kan have en bil til, jeg ved ikke hvor mange hvis motoren er i stykker. Du kommer ingen vej.
Der kommer ingen vej.
Jeg har ekstra udstyr,
du kan tage en du kan lave en story og lave den her, ikke? Og så ham der, han kan tage sådan en marwaha, hvad hedder marwaha på arabisk, på dansk.
Den er det
der aircondition? Ja, den der ventilation. Og så, du ved, hans hår går tilbage. Han står bare stille, du ved, ikke? Og så Shababs bagved, de skubber. Jalla. Ikke? Så vi er helt enige, at du har... Ja, det giver mening.
Det kan mening. Det er god til det. Jeg tænker bare så, hvad var det første sted? Hvordan kom du ind i det så? Okay, du skulle have den der respekt og anerkendelse. Sådan. Hvordan kom du ind i det?
Altså, jeg husker...
Hvornår var det egentlig først?
Ja, men altså, en af de første gange, det var jo, da jeg sådan stjal en knallert. Altså, jeg tror, jeg var 14. Ja, sådan 13-14. Sådan 14 måske.
Hvor er vi henne her nu, sådan i verden?
Altså, vi er i København, ikke? Vi er i København, og jeg var født i Nordvest, så jeg gik på en skole, der hed Bissebjerg Skole, i 7. klasse, og så stjal jeg min første knallert der, fordi der var en af Shababsen, der sagde til mig, du tør ikke at stjæle den der. Okay. Og ham der er åbenbart, den Aras, han har stjålet før, så du ved, jeg vidste det ikke, men han havde erfaringer, så du ved, han sagde, at jeg skulle gøre det, og jeg har aldrig prøvet det før, så det var meget sådan, men jeg har aldrig prøvet det der ryst og adrenalin, tænkte, okay, hvad er det her for noget? Hvorfor har jeg det sådan her? Altså, er det tegn på, at Gud siger til mig, lad være med at gøre det? Eller er det tegn på, at du skal gøre det nu? Ja. Jeg tænkte bare, at jeg skulle gøre det nu. Så jeg gik over og gjorde det, sagde den og stak af, og ham der manden bagved, ah, det er min knaller! Og jeg tænkte bare, fuck dig, mand, hvad for noget din, mand, det er min, jeg har taget den nu, du ved ikke? Altså,
det er min,
ja, ja, og du ved, vi har jo den her, altså sådan en lille filosofi på gadeplan, at det jeg tager, det bliver mit. Hørte du, hvad jeg sagde? Det bliver mit. Ja, det er ikke mere. Det bliver mit. Men jeg har ikke købt det. Ja. Men det gjorde jo, at jeg blev anerkendt blandt nogle mennesker. Ham der, han tør godt. Han også havde stålet den dreng. Han tog den bare. Han tænkte ikke over det. Så hvad var det, jeg gjorde? Jeg konsekvensberegnede ikke. Jeg ville bare have hans anerkendelse sammen med de andre.
Du ville leve op til...
forventningerne, at jeg tør godt at gøre det, der bliver sagt til mig.
Ja.
Men da jeg så gjorde det, så fik jeg også den her status med, at nu er det dig, der skal gøre det, min ven. Nu er det ikke mig. Okay. Så nu kan jeg også ligesom sige, ja, du tør ikke at stjæle en bil nu. Så stjæler han en bil. Så siger han til ham, du tør ikke at stjæle en bil. Så jeg skal vise dig. Så stjæler jeg også en bil. Og det bliver bare bygget op og op. Og i alt det her, så er der også lige pludselig en taske. Ja. Det er det, man kalder for chandra. Vi laver en chandra i morgen. Hvad betyder det? Det betyder, at vi laver en taske. Så hvis jeg har stjålet en knallert, jamen, så er det meget nemmere for mig at stå ved siden af et lyskryds, og så se en taske, tage den, og så bare køre videre. Du ved, og så bare stjæle for folk, som faktisk ikke har gjort dig noget. Men du lever jo i et samfund, hvor du ikke er velkommen, og du ser etniske danskere, du ser hvide mennesker. Så du får den her med, okay, I har lavet, altså, Ja, oppe i borgen Christiansborg. Mm. I har lavet en kollektiv afstraffelse. Det vil sige, at der har været en måske indvandrer, eller en mørk mand, der har lavet noget. Men så er det også alle sammen, der gør det.
Ja.
Hvad gør vi? Vi gør præcis det samme. Mm. Alle etniske danskere er præcis det samme i mine øjne. I kan ikke lide os.
Ja.
Men jeg er 13 år. Kom nu. Kan man bebrejde mig, at jeg tænker sådan der? Det er jo, I tænker jo sådan om mig. Og de mennesker, jeg omfattes med. Så hvorfor skulle I ikke også tænke det samme om jer? Så det går i hånd i hånd.
Ja.
Men I skal bare huske, at det her, det går hen og bliver til noget, der er destruktivt for jer, men også for mig. Mm. Men jeg er pisse ligeglad, fordi jeg kan ikke konsekvensberegne. Mm. Så det er mere den, der ligger på min side af. Ja.
Hvad så efter? Hvordan kommer du så dybere ind i det?
Ja, altså, så bliver man så introduceret til en helt ny verden. Kommer i fængsel som 15-årig, får noget brandstiftelse på grund af Mohammed-tegningerne, tilbage igen til samfundet. I giver muligheden for nogle mennesker til at tegne omkring vores profet, som vi altså går meget op. Altså, vi går op meget op i vores religion, så hvorfor skulle man gøre noget, som får os til at gøre noget, vi ikke vil gøre? Mm. Det gjorde man så her. Og så lavede jeg, så var jeg med til at brænde Danmark sammen med alle muslimerne indvandrerne, eller hvad fanden man kalder os her i Danmark. Altså, det var også bare svært, altså, hvem fuck er vi? Altså, vi pakker indvandrere, anden generations indvandrere, tredje generation, etniske danskere, ikke, altså hvad fanden? Mm. Så vi siger bare skygger. Mm.
Ja.
Altså,
skyggerne af Danmark.
Skyggerne af Danmark, altså det er jo... Men hvad er det, altså, hvad er det, der sker her? Det er, at vi bygger noget op, og der er ikke nogen rigtig, der gør noget for at hjælpe os. Så vi danner vores eget lille samfund, som allerede er etableret i forvejen. Altså der ligger jo en hel del i den kriminelle underverden, som vi slet ikke kender til endnu. Men så bliver vi introduceret til den. Kommer i fængsel for noget brandstiftelse, men jeg bliver introduceret til en helt anden verden nu igen. Altså, nu kommer jeg i fængsel, som jeg aldrig har prøvet før. Og der sad jeg faktisk i Egely statsfængsel. Og det er jo en af Danmarks mest belastede altså, ungdomsfængsler. Og da jeg kom derind, der tænkte jeg også bare, ved du hvad, det er bare det her liv, jeg skal leve. Men altså, møder drengene derinde, og alle har lavet de skørste ting. Og jeg hører også omkring, hvorfor alle nævner Pia Kærsgaard, alle nævner Anders Fogh, alle nævner racisme. Altså, alle nævner, deres forældre fik ikke den hjælp, da de kom til landet. Og de blev også født i landet. Så de er jo altså, født i en splittet kultur.
Ja.
Både deres egen, både den danske og den nye, som de selv skal etablere. Altså, og det er jo det, som gør, at jeg begynder sådan hardcore at komme ind i det her miljø. Ja. Fordi, altså... Det danske samfund sagde mig ikke noget mere. Så jeg begyndte faktisk at etablere noget helt nyt i det her parallelsamfund. Og det er jo igen altså, overlevelse, altså stjæl, afpres folk, sælge narko, indbrud, afpresninger, kidnapninger. Altså gør ting, som kunne gøre din status endnu større, fordi... Må der indrømme, altså, jeg fik da storhedsvandet. Altså. Men altså, hvem gør ikke det? Altså, selvfølgelig får jeg storhedsvandet.
Hvordan fik du storhedsvandet?
Altså, jeg fik jo storhedsvandet, fordi jeg tænkte, jeg kunne mere end det.
Ja.
Jeg kunne mere end bare stjæle en bil. Jeg kunne stjæle biler. Mm. Jeg kunne lave røverier. Mm. Men jeg kunne også få folk til at gøre det for mig.
Mm.
Så nu fik jeg folk til at gøre ting for mig, så jeg ikke behøvede at gøre noget. Så jeg kunne gøre nogle andre ting ved siden af. Så jeg fik penge her, penge her, penge her, penge her. Fordi det er så en helt anden faktor, der ligger i det her, parallelsamfund. Det er økonomi.
Mm.
Hvis du ikke også har økonomi til at købe en shawarma, eller købe noget slik, for den sags skyld. Altså sådan igen, altså slik det er noget, vi alle sammen elsker.
Mm.
Men hvis jeg ikke kan købe slik, prøv at så finder jeg en måde på at lave penge, så jeg kan købe slik. Nu er vi helt nede i noget bagatelle, men jo højere op du gør, så er det ikke bare en shawarma, men nu er det shawarma med menu. Hey, den er dyr, Ammo. Det er ikke bare 75 kroner, det er 125 kroner. Kom nu. Hey, det er et par timer i flytjeks, ikke? Så den kunne jeg gøre på 5 minutter ved bare at sælge en klump. Altså, eller to måske dengang, det var. Men fordi kursen den er også gået op i dag, ikke? Men det er bare for at sige igen, altså det som handler meget omkring at respektere andre og ikke handle under vrede og ikke love noget under glæde. Og, du ved, alle de der faktorer, som er med til at bygge mennesker op og ligesom være respektfuld over for andre. Men det glemte jeg også. Hvorfor? Endnu en gang. Hvad gav mening for mig? Hvad var det, der tiltrak mig? Og det var det her samfund. Eller det her parallelsamfund. Og det gjorde jeg jo bare, altså igen, altså jeg fløj jo fra højre og venstre, og bare i alle fællesskaber, man kunne finde. Og jeg har jo aldrig nogensinde været tilknyttet en gruppering. Vi har bare været en gruppe unge mennesker, som bare har været os. Og hvem er os? Altså, så er der den ene, der falder fra, og så er der den anden, der hopper ind, og så er der den anden, der falder fra, og så... Det skal også siges, jeg har gået på rigtig mange folkeskoler.
Okay.
Altså, Jeg har prøvet sådan til det, men 12.
12?
12 folkeskoler.
12 folkeskoler?
Flere måder.
Det tager 9 år at tage en afgangseksamen, ikke? Altså, og det er ikke 9, og det er ikke 1 år, det tager. Altså, det tager, der er også plus minus sommerferie, ja, og det der, ikke? Så du går ikke i skole i et år, du går i skole måske 8 måneder om året. Mm. Men altså, 12 forskellige folkeskoler. Det fik mig også til at tænke sådan i dag, hvor har I været, kommune? Hvor har I været, samfund? Hvor har I været, jer som skulle hjælpe de her mennesker, som er udsatte?
Har du altså, kontaktperson dengang?
Alt for mange. Alt for mange. Og jeg må sige, hvis der er en af mine kontaktpersoner, der ser med her. To af jer husker jeg klart og tydeligt. I var med til at give mig noget. Men desværre var der bare mange andre ved siden af, som var med til at hive mig ned. En kontaktperson har 5-10 timer med mig om ugen, plus minus. Men hvis du ikke gør det, jeg har brug for i mit hjerte og i mit sind, jamen så vil jeg måske bare tænke på, hvordan kan jeg udnytte dig?
Ja.
Altså, jeg udnytter jo mine kontaktpersoner, og det er måske også fuldstændig forkert, men hvorfor er det forkert, når jeg er 15 år gammel og ikke kan tænke, altså, jeg kan jo ikke se mere end det, jeg kan se. Så hvis jeg kan se, at jeg kan få 500 kroner af dig, og jeg er 15 år gammel, hvorfor ikke? Giv mig 500 kroner.
De tager ud og spiser, de...
Ja, ikke bare spiser, du begyndte at lyve, du begyndte at sige til dem, at jeg har narkogæld. Og så skulle han betale din narkogæld, og det er ikke noget narkogæld. Du gik bare i byen og gav bare parter ud til folk.
Der var mange dumpede eller noget.
Masser af ja, men altså, det er jo igen til det med, at du løg for at få noget. Men altså, tænk hvis du sagde sandheden, så har du måske fået noget helt andet. Men hvorfor løg jeg? Det blev jeg introduceret til, da jeg var i folkeskolen. Da jeg var i, altså sådan, da jeg var sådan, hvad kan man kalde det, i øjenfaldene, altså fra samfundet. Og det er jo det her med, at jeg konstant fik den her følelse af, at jeg er ikke god nok. Og hvornår kan jeg være god nok?
Jeg har et spørgsmål, ikke?
Ja.
Er der sådan specielle episoder, der stikker ud i forhold til, at du ikke føler dig velkommen i folkeskolen eller...
Altså, jeg husker på et tidspunkt, at og det der har sikkert været nogle flere eksempler, men jeg husker bare tydeligt, at der har været en episode i Fakta med min mor, hvor der bliver spyttet på hende af en dansk mand, hvid dansk mand. Han var skaldet. Jeg husker bare en skaldet dansk mand, høj, hun spyttede på min mor og noget med chokolade eller andet. Jeg tror, jeg var 10-11 år. Og det var sådan en episode, jeg aldrig nogensinde glemmer. Sådan, hvorfor spytter du på min mor? Sådan, hvem er du?
Yeah.
Og jo ældre jeg blev, så forstod jeg, det er jo det der med samfundet, og de der snakke, de har på medierne, og alle de der debatter og aviser, som bare skriver, at de der indvandrer pakkerne, det er altid deres skyld, og det er altid dem. Og du ved, at se, hvor meget en politiker kan påvirke samfundet, det gav også bare meget det her med, okay, et menneske kan påvirke. Jamen, hvad kan jeg så ikke gøre, når jeg bliver ældre? Og det er den der tanker, jeg har dyrket. Bare vent, når jeg bliver ældre. Bare vent, når jeg bliver ældre. Det er ligesom, at jeg smasker de små. De kigger på mig. Bare vent, til jeg bliver ældre.
Alle har haft den der.
Selv jeg, da jeg var yngre, de ældre, de smaskede mig, hvor de sagde til mig, at du skal høre, hvad vi siger. Hvor jeg siger, nej, jeg gider ikke. Så fik jeg bare smasket. Bare vent, til jeg bliver ældre. Bare vent, til jeg bliver ældre. Du. Nu var jeg heldig at komme på den anden side af loven, kan man sige, så jeg nåede ikke at gøre noget mod de ældre. Jeg har gjort lidt, men igen, altså de ældre blev også ældre og fik børn, og så gav de heller ikke mere, og så flyttede de ud af landet, og så man heller ikke mere dem, og så nogle af dem, de døde, og så videre, ikke? Men altså det der, det var en virkelig grim episode, som jeg aldrig nogensinde glemmer. Mohammed-tegningerne er helt sikkert en faktor i min barndom, som virkelig har været med til at eskalere rigtig mange ting. Hvor jeg bare tænker, hvorfor? Ja. Er det ytringsfriheden? Jamen, hvor er den ytringsfrihed, man snakker om? Selv ytringsfriheden har regler. Men så lad mig sige ytringsfrihed. Så sig, man har en mening under regler. Altså, sig noget, der giver mening. For når du siger, at jeg har lov til at sige min mening, jamen okay, så siger jeg til en politimand, jeg synes, at du er en idiot. Det er en bøde. Du har lige sagt mig, du har kaldt mig for idiot. Det er chikane. Nå, så jeg må ikke engang sige, at jeg synes, du er en idiot. Det må jeg ikke engang, selvom jeg gerne må. Men så kommer de andre ting på spil, det der med magt og hvad jeg kan tillade mig og ikke kan tillade mig. Og en af mig, du ved, jeg kommer fra ghettoen, men jeg er udsat. Altså, jeg er jo nedprioriteret til den sidste del af listen. Altså, jeg er jo ukrudt. Altså, det er jo den følelse, jeg har fået. Og vi er jo mange ghettoområder her i Danmark, og du ved, vi alle sammen føler jo, vi er på samme båd. Så jeg ringer jo til Voldsmose, og jeg ringer til Gellerup, og jeg ringer til Møllerparken, og jeg ringer til Tingbjerg. Jeg ringer. Altså, det er jo os, der bliver venner.
Ja.
Men når vi alle sammen sidder i noget selvdestruktivt, prøv at høre, så skaber vi destruktivt, altså, episoder omkring os.
Ja.
Det der med at slå folk ned, stjæle folks telefoner, lave røverier, indbrud, kidnap mennesker osv. osv. At det så går hen og bliver til narkosalg og våbensalg, og som så går hen og bliver til skyderi osv. Det er så nogle ting, der eskalerer sig senere hen. Men altså, jeg føler sådan oprigtigt, at man kunne have gjort noget ved det her. Det kunne man helt sikkert, fordi at gå fra at stjæle en knallert til at kidnappe et menneske. Altså, jeg tager et menneskes liv i flere timer, uden at hans forældre ved, hvor han er. Altså, det er jo for sygt. Jamen, det er for sygt. For hvad? Fordi han ikke har betalt mig en 50'er. Eller han har ikke betalt mig, hvad hedder det, han skylder mig en bil, eller... Okay, 50'er må også lige overdrevet. Ja, ja, ja. Eller en penny, hvor jeg kender dig for. Nej, ikke en 50'er. Men forstår mig ret, det der med, at man gør nogle ting for at få det, jeg gerne vil have, men du gør det samtidig med at skade et menneske og hans familie. Men det er ikke noget, jeg tænker over.
Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt.
Vi er i gang med aftenens første podcast-afsnit her i Talentlab. Det er programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. De kommer i denne time fra podcasten Samtalen, som har værten Mambo, og i aften også vikar med værten Allan. De har besøg af gæsten Ali Naji, som fortæller omkring den kriminelle underverden, som han har været en del af og siden er brudt ud af. Og den proces fortæller han altså om her i aftenens episode, som er del 1 af snakken med Ali Naji.
Jeg har været et spørgsmål, når du siger det der. En ting er sådan der, det der med sådan der... Marcel, vi er også opvokset i gaden, men vi er ikke taget den vej. Så jeg tænker, nogle gange, når man hører, og når man ser, og man alle ens omgangskreds går, altså laver nogle meget psykisk syge ting i, sådan der, i normales øjne, ikke? Så tænker man ikke nogensinde sådan der, som kriminel, eller når man er i gang med at udføre sådan nogle helt syge handlinger, ikke? Tænker man ikke nogen, er det ikke lidt for meget det her? Er det ikke... Måske i tredje, er det ikke lidt for meget over grænsen? Har man overhovedet den der tankegang? Har man den der samvittighed? Fordi jeg ved godt, man udvikler den her hårdhed, som bygger sig op og bygger sig op, og man bliver nærmest blind i det, man laver. Men er der ikke en eller anden lille form for samvittighed, når man gør et eller andet, for eksempel at du kidnapper en person?
Ja, altså jeg må indrømme, det er et rigtig godt spørgsmål, ja. Fordi der er rigtig mange, der tror, at dem, som er i miljøet, de er bare koldhjertet kyniske
mennesker. Det er sådan, man ser det udefra.
Det er rigtigt. Nu er jeg selv uddannet mentaltræner, så jeg har været inde og studere et menneskes sind omkring, hvorfor er det, man bliver så kynisk og koldhjertet. Men den barriere, du har bygget op, det vil sige, at jeg er et menneske, der kan udvikle mig til at blive den største tyran.
Ja.
Men jeg er også bygget til at blive det bedste kærlighedsmenneske, der giver omsorg. Men folk i miljøet, de har alle sammen en samvittighed. Alle har en tendens til at kunne tænke, vil jeg overhovedet gøre det her? Men så kommer overlevelsesinstinktet frem og siger, jeg skal gøre det her. Og så bliver du nødt til at gøre det.
Så skubber du samvittigheden lidt væk.
Ikke bare væk, du gemmer den fuldstændig væk. Altså ikke bare lidt, du gemmer den, så den ikke bliver fundet. Og så bygger du, altså det er din samvittighed. Du lukker den og bygger den. Og bygger den, og bygger den, og bygger den. Samvittigheden, den er ikke bare kvalt af mig, den er væk, mand. Den er væk, den er helt væk. Og det er jo det, hvis den er, den skal blomstre, så bliver du nødt til at være en del af folk, der også har samvittighed. Men når jeg sidder sammen med ham, den ene, der siger, at jeg plukker ham, ham der, jeg ruller ham, ham der, jeg nakker ham, og der er ikke den, der siger samvittighed. Så siger du også, hvorfor vi dræber dem? Altså, jamen, det er jo sådan, man udtrykker til sidst, fordi det ene kører den anden op. Men lad os sige, du siger til mig, bror mand, Allah, hans mor sådan der. Ja, faktisk, vi sælger bare jul. Er det ikke bare fint, når vi hører sådan, ham den ene ved siden af, Allah, bror, de er helt væk, de ved, hvad de snakker om. Så vil jeg sidde i midten og tænke, okay, jeg har en her, der gerne vil ud og nakke mennesker over, bare lave helt kære, og så har jeg to her. Hvad vægter mere nu? Det gør I to, fordi I er to mod en.
Ja.
Fordi jeg vil jo tænke, hvorfor siger I de her to ting? Hvorfor siger ham det der? Det giver ikke mening. Men som barn, så kan du ikke rigtig konsekvensberegne, så du vil hellere tage det her. Hvorfor?
Der vil også være gruppepres.
Hvorfor? Ja. Fordi her er ikke det sjovere. Der er ikke regler.
Ja.
Du kan gøre, hvad der passer dig. Herover, der er en struktur. Der er en planlægning. Der er en måde at gøre tingene på. Og det kan være rigtig, rigtig, rigtig stressende, når man ikke kommer fra det. Men er du opvokset i struktur og planlægning og det her med at hjælpe andre mennesker og gøre en forskel for andre, jamen, så bliver du også det. Men altså, hvis du aldrig har været i det, så vil du hive over i noget, der er sjovt, adrenalinbaseret, men også mere, hvad kan man sige, altså det her, det giver mig ikke status.
Ja.
Det kan det godt være, det gør, men det kan jeg ikke se lige nu. Ham her, alle folk, de respekterer mig og frygter ham. Hvorfor skal jeg ikke gå over til ham? Fordi det er jo det, jeg gerne vil have, at man skal anerkende mig. Og jeg har prøvet herover. Jeg får 4-tal, og jeg bliver ikke anerkendt. Jeg kan give mere end 4-tal. Jeg kan ikke. Umuligt. Jeg kan ikke. Så hvorfor presse mig til mere, end hvad jeg kan? Så begynder man faktisk, altså når man presser et menneske til noget, han ikke vil gøre, så gør han det til sidst. Altså, vi snakker den modsatte effekt. Og det er det der med, du skal læse, og du siger, jeg læser. Jamen du skal læse, men jeg læser! Læs, fuck dig og bogen i hans ansigt, og så går du ud. Og hvad sker der? Du bliver smidt ud fra klassen.
Kom nu.
Vi starter med små skridt, store forandringer. Kom nu, bror.
12 folkeskoler, vinder du
det? Ja. Altså, ud fra klassen, det var den første ting, der skete, men da det skete, altså, så blev jeg bare smidt ud fra skoler. Og det er jo det der med, igen, berøringsangsten kom ind. Man turde ikke spørge mig de sårbare spørgsmål. Det der med, hvorfor er du som du er?
Altså, du dyber ind i alien.
Ja, og hvad var man god til dengang? Man var god til at snakke til os i flok. Ja. Det vil sige, man snakkede til mig, mens de andre de var der. Det skal man ikke gøre, fordi jeg har opbygget en status. Du skal da ikke komme og fuck den op, mand. Så hellere tage mig ud til siden og sige til mig, hvad så er det, mand? Altså, hvad sker? Hvorfor alle de der, de ser op til dig? Og hvorfor gør I de der ting? Så vil jeg måske sige til ham, jamen, Ollad, ved du, det der hjemme, mand. Jeg har det fucking hårdt. Du ved? Ja. Og det kan jeg se i dag, når jeg snakker med unge mennesker. Når jeg snakker med dem foran alle sammen. Hvad siger du? Når jeg tager ind ved siden, ikke? Han begynder lige pludselig noget helt andet. Hans mor, hans søster, hvor man bare bliver sådan der.
Svite.
Shit, mand. Hvorfor råber jeg så af dig? Og det er jo det, jeg har lært. Jeg vil ikke være den person, jeg ikke havde brug for. Jeg vil gerne være den person, jeg havde brug for. Og det er jo ham, der snakkede med mig en til en. Jeg har ikke brug for en, der skulle snakke til mig foran de andre. Og det er jo den udfordring, der har ligget rigtig meget hos pædagoger, sagsbehandlere, kontaktpersoner. Det der med at kunne snakke til os, som om vi var ens. Det er vi ikke. Jeg kan ikke snakke til dig på en måde, som jeg skal snakke til dig. Det kan jeg ikke. Jeg skal snakke sådan individuelt. Så hvis jeg skal hjælpe dig, så er det ikke den samme måde, jeg skal hjælpe ham på. Og ham, og hende, og ham, osv. Så det er hele tiden det der med at kigge på, hvordan kan jeg gøre det her til noget mere forebyggende end selvdestruktivt.
Ja.
Og jeg bruger ordet selvdestruktivt rigtig meget her. Ved du hvorfor? Fordi man ikke dyrker det nok. Mange forstår ikke ordet selvdestruktivt betyder, at du ødelægger dig selv. Du ødelægger dig selv ved at gøre noget, du måske ikke rigtig har lyst til at gøre. Men du ødelægger dig selv, måske ikke lige nu, men om 10 år. Det kan jeg mærke lige nu i mit liv. Det der med, at den erfaring jeg har, jeg kan mærke den i dag. Jeg har endda nogle psykiske udfordringer, det vil sige, der skal være en væg bag ved mig. Jeg er utryg, hvis der er en dør eller et vindue. Altså det er nogle skader, du tager med hen ad vejen, fordi du har været vant til, at folk de hopper på dig bagfra. Eller skød efter dig bagfra, eller gør en ting bagfra. Og det er jo det, der gør, at man bliver så hård og kynisk, når vi lige går tilbage til det. At man bliver så hård og kynisk som menneske, som kan få alle andre ud fra til at kigge dig. Du er psykopat. Mm. Og jeg siger, nej, jeg er bare mig selv. Jeg har bare bygget det op på den her måde. Og i dag kan jeg sådan mere eller mindre bevise, at jeg er ikke kynisk og koldhjertet. Ja. Det var bare en barriere, jeg havde for at beskytte mig selv og overleve. Altså,
har du haft en episode nu i forhold til det andet spørgsmål, i forhold til det der med samvittighed? Et eller andet helt skørt, du har været ude at lave, og så har du haft et eller andet, hvor du sådan der haft en samvittighed, som du bare har skubbet væk.
Ja, men det er fordi, nu når jeg kigger på dig, og du spørger mig, der kommer jo mange videoer.
Lad os høre et eller andet, hvor du sådan der.
Ja, altså, samvittighed. Altså,
der kom en eller anden der.
Ja, men den der, den var ikke sådan... En gang kørte jeg i bil, og jeg var stiv. Jeg var i byen, og jeg var stiv. Og jeg kører i en bil, og så, altså den er også bare fucked, ikke? Jeg kører i bil, og så kører jeg. Skal jeg fortælle den her, mand? Nej, mand, den er fucked den der. Den er rigtig fucked.
Du videre,
ja, men jeg ved det. Men nu prøver vi lige. Prøv, jeg var 18 år gammel, jeg var 19 år gammel. Jeg er stiv i byen. Og så er der en person, jeg skal mødes med, omkring noget narko, et eller andet fis. Og jeg var helt stiv, og tænkte bare, jeg kommer over og henter det fra dig. Så jeg kører. Så i dag jeg kører, du ved, helt buset. Kan ikke tænke, kan ikke noget, men jeg tænker bare, at jeg styr på vejen, du ved, ikke? Jeg føler, at jeg kører sådan der, men det gør jeg jo ikke.
Brage ind i træet.
Ja, hvad er det, der er den her dag? Men jeg ved bare, at jeg er nået til Valby fra byen af. Okay. Det nåede jeg. I det jeg kører, så ser jeg en dame, der går over vejen. Og prøv at høre, det er faktisk, ved du hvad, jeg fortæller det her. Det er et rigtig godt eksempel, fordi her kommer det kolde hjerte frem. Jeg kører, og så ser jeg en dame. Ej, se det der på film, hvor du kan se, jeg rammer dig, hvis du ikke rykker dig. Og kender de der film, hvor de råber sådan, hvor du tænker, hvorfor rykker du dig ikke? Men jeg kører. Og prøv at det aften, når hun har rød hår, så du kan se hende. Så jeg kører, og så kigger hun sådan på mig, og så laver hun, og du ved, jeg kan se sådan, rygter, og du ved, det er ikke 2 sekunder, det er sådan, der er 15 sekunder, det er lang tid, når du skal køre ind i et menneske. Og jeg råber dyrt og sådan her, og jeg tænkte bare, fuck det, mand. Kører bare ind i hende. Og fuck mig, det kan godt være, at vi griner lidt nu, men jeg griner ikke af, jeg kørte hende ned. Jeg griner af, at sådan, kan man ikke se som menneske, der kommer en bil imod dig lige nu? Mm. Hvorfor hopper du ikke til siden? Mm. Der er lang afstand.
Hvorfor du har travlt, eller hvad?
Om jeg havde travlt?
Ja.
Jeg ved ikke, hvad jeg havde. Jeg var bare på farten. Ja. Altså. Ja. Så jeg kører. Jeg har lige mødtes med ham her. Så jeg har taget mine ting, og så kører jeg. Og så rammer jeg hende af kvinden. Hvad gør jeg? Stikker jeg af? Nej. For jeg tænker hende, at hun er død. Så jeg åbner døren, jeg går ud til hende, og så råber jeg bare hende. Og jeg råber, din fucking so! Din fucking so! Hvorfor rykker du dig ind? Og jeg giver, hun er bevidstløs. Hun er helt det der. Jeg tænker, eller du bare dø! Råb nu! Og lige pludselig åbner nogle andre, kigger sådan på mig. Og så tænker jeg bare, okay, hun er stiv. Okay, du er stiv. Okay, der er adrenalin. Okay, hvad gør jeg? Okay, jeg er stiv. Så råber jeg stadig til, hvorfor bliver du ved? Hvorfor rukker du dig ikke? Og så kommer der bare en shabab bagved og klapper mig bagfra og siger, bror mand, Ali, er det dig? Hvad har du gjort? Så bror mig med bussen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Bror, hvor var det min skyld? Det er ikke min skyld. Og ærligt ikke, det var hendes skyld. Altså, du går midt på vejen, er det sådan, hvad laver du? Og hun er stiv. Så jeg kører hende bare, frem og til, så ligger hun der. Så sagde jeg til hende, er hun i live? Er der noget galt med hende? Og der var ikke noget galt med hende. Ja. Altså, der var ikke noget. Så hun stod sådan op, og så sagde han til mig, aldrig stik af, fordi du er stiv. Ja. Ja. Så Maja stikker bare af. Så i det, jeg stikker af, så skriver han til mig, og han siger til mig, at han siger til mig, Ali, der er ikke sket noget. Politiet er her, ambulancefolk, politiet var der ikke, eller ambulance kom, og de kørte hende videre, og så kom politiet efter, jeg kan ikke huske, hvad det var helt husen den dag. Men midt på Frederiksberg, står jeg der, og så kigger jeg på ruden, hvor hun ramte, og så kan jeg se sådan 3 røde hår, der bare hænger. I det, jeg kigger der, ikke, så kigger jeg sådan der. Jeg er meget ligeglad, altså at man skulle tro, som om det ikke er sket. Og der tror jeg, at den her fortid, altså den er bare en del af mig. Det der med, at jeg har bare kørt hende, fuck det, hun lever, det er fint nok, du ved.
Men det vender tilbage, eller?
Men så er der en, der banker på min rude. Jeg står rødt, og jeg gør sådan her. Jeg tænkte, du ved, var det helt, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Og så er der en, der banker på, og så siger han, du ved et eller andet, han skulle sige noget til mig. Så tager jeg vinduet og siger, hvad så? Han siger, jeg tror, din taske, den hænger ved sidespejlet. Nå, er den der? No. Ja, det er rigtigt. Så giver han mig tasken, så kører jeg videre. Og jeg gemte mig. Gik ud ind i en busk, så åbner den. Så ser jeg bare en iPad. Jeg ser alt muligt.
Ja.
Og den her tager jeg så op og kigger på og tænker, hvad gør jeg? Hvad gør man her som normale mennesker? Som normale mennesker, så ringer man til politiet. Man afleverer det til politiet. Hvad gør jeg? Jeg ringer til nogle shababs, så sagde til dem, shababs, jeg har en berber til salg. Jeg har en iPad til salg. Hvem vil købe? Og den episode fik mig sådan i dag til at tænke, hvor har du været koldhjertet? Sådan, Altså,
har du ikke engang tænkt over det? Det er ikke engang streget for dig en tanke.
Ikke streget for mig en tanke, at jeg skulle aflevere de her ting tilbage. I dag har jeg virkelig brug for at vide, hvem hende her pigen er, så jeg kan snakke med hende og fortælle hende, hvad der skete den her dag.
Jeg håber, hun ser
noget. Altså, hvis hun kan huske den her. Mm. Altså, det er jo, altså, jeg tror, den er svær at huske, fordi altså, vi var begge to stive. Jeg husker kun clips, men den her, den gav mig bare en følelse af, at hvor er du koldhjertet, Ali? Men hvorfor er jeg det? Hvorfor er jeg så kynisk, som jeg er? Og det tror jeg igen, det der med, at det var en dansk pige, eller en dansk kvinde, hun var, jeg tror, hun var sådan 30'erne. Det var en dansk kvinde, så jeg havde bare sådan her, typisk dansker, jeg glemmer jer, altså I er ligeglade med os alligevel. Og det gjorde bare, at jeg bare sådan senere hen, når jeg sådan kigger på det i dag, at hvad er det, altså hvad havde jeg gang i? Fordi ærligt, som normalt menneske, så ville man have ventet til politiet skulle komme. Man havde ventet, altså man havde ventet og sørget for hende, at hun havde det godt. Ja. Selvom det er hendes fejl. Altså det er lige meget, det er dig, der er helt væk. Men du skal ikke gå, Ali, for tænk hvis hun døde, eller fik hjerneskader, eller et eller andet. Mm. Så kunne du have reddet hende. Men nu gik jeg også ud og ligesom prøvede at vække hende. Ikke? Men altså det gjorde bare, at jeg bare sådan tænkte. Ja. Hvor er jeg kynisk?
Og det er sikkert noget, du sådan, der reflekterer over nu.
Det er rigtig, der. Rigtig meget. Altså, jeg har jo en tanke om, at jeg gerne vil gøre noget her meget snart på Open TV til hele Danmarks befolkning. Jeg kommer ikke til at nævne, hvad det er i dag. Det er noget af en overraskelse, jeg gerne vil give. Men jeg tror mere, det for mig selv, så jeg kan få bearbejdet de udfordringer, jeg arbejder med i forvejen. Men også for at give et blik til det danske samfund om, at vi har også hjerter, mand. Vi har også tanker. Vi tænker meget over de her ting. Men nogle gange er det også bare svært at sige, okay, hvordan skal jeg gøre det godt igen? Fordi i forvejen hader I os. Eller i forvejen respekterer I os. Eller i forvejen er vi ikke velkomne. Og alle de her ting, som er med til at få ind til at tænke, jamen jeg er ikke en del af det danske samfund. Og som menneske, når du bygger en hårdhed op, så er det rigtig svært at se altså, konsekvenserne bag den handling, der nu ligger. Det er rigtig svært. Og her var jeg fucking ligeglad med alt. Altså det var en periode, hvor jeg var fucking ligeglad med alt. Altså jeg var 18 år, altså sådan 18 år gammel. Heldigvis døde hun ikke. Men den her sag, den var virkelig med til at få mig til at tænke, altså i dag, sådan, hvad kan jeg gøre for at give det danske samfund et bredere billede af, hvorfor man gør, som man gør. Nu var det ikke en kriminel handling som sådan. Jo, du drak og kørte, det måtte du ikke. Du kørte en ned. Det var ikke din fejl, men du kørte hende ned.
Det er sådan, du har set på det.
Det er sådan, jeg kigger på det i dag. Og ligesom prøver sådan at tænke, hvad kan jeg gøre for at jeg ved ikke, om, det er ikke fordi, jeg har brug for at bede om tilgivelse, men mere en forståelse for, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde. Og det her, det er noget, jeg aldrig nogensinde sagt det her før. Det er faktisk første gang, jeg nævner det. Og det er måske meget sundt for mig også, at sige det og håbe på, at hun måske ser med. Tag kontakt til mig, hvis man vil det, og tage en snak omkring det. Jeg vil meget gerne også erstatte tingene, hvis det endelig hvis vi er helt derude. Men det er bare vigtigt for mig at nævne nogle små situationer, som måske har en større betydning for det danske samfund. Ja. Fordi vi lever i det danske samfund, og vi skal have etableret os, og vi skal have nedbrudt de fordomme, der er om de her typer som os. Fordi ærligt, ikke, vi kommer ikke længere, hvis vi ikke har
Samtalen.
Ikke? Fordi det er det vigtigste for mig, at have en dialog om, eller en dialog omkring, hvad der foregår i os, men også, hvad der foregår hos dem. Ja.
Hvordan endelig nu, du var helt sådan dybt inde i kriminalitet, ikke? Hvordan endte du med at komme ud af det så?
Min lillebror, han blev skudt 6 gange på klodshold for cirka 6 år siden. Men jeg får et brev smuglet ind til mig i min celle af gangmanden. Jeg skrev til sidst, han vil bare gerne være ligesom mig. Og jeg tror, det her mit dilemma kom op, da han sagde til mig, jeg vil bare gerne være ligesom dig. Men mine handlinger kunne gøre andet, end at bare sidde i den fucking celle og ikke gøre en skid. Men 9 måneder efter, kommer jeg jo så ud. Og tak Gud for det. Og når jeg sad i min celle og tænkte, okay, kom ud, hvad gør jeg? I de første par måneder, det var jo ren haventørst, jeg havde. Og skudsikker vest og pistoler og sådan meget af dem. You see them trips overseas, man, I earned it. Honey, I've been working. All the times when we cried, I've been hurting.
I'm gonna reach the top, that's for certain. Radio 4 taler med Danmark.
Det var aftenens første fritidspodcast. Den hedder Samtalen og har værten Mambo med det borgerlige navn Ridwan Said. Og så havde vi altså også her med i aften vikar med værten Allan. Og de to havde altså besøg af gæsten Ali Naji. Du kan finde del 2 af deres snak og andre afsnit fra podcasten inde på din foretrukne podcast tjeneste. Og også finde podcasten inde på YouTube, hvor du altså også kan få fornøjelsen af at se med her på podcasten. I time 2 af aftenens program, der skal vi springe ind i musikkens verden, og det skal vi med Markus Rasmussen og Daniel Hautmann, som i podcasten Fuld Plade sætter fokus på deres top 42. Og aftenens afsnit byder på et ret så udfordrende udtryk, men det får du altså i næste time. Først skal vi lige snuppe dagens sidste nyhedsoverblik, som kommer din vej lige her fra verdens bedste nyhedsoplæser.